რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რუსეთი ნატოსგან უკრაინასთან და საქართველოსთან მიმართებით გარანტიებს ითხოვს.
Российских руководителей волнует то, что
რუსეთის ხელმძღვანელებს აღელვებთ ის, რომ ქვეყნები და ხალხები, რომლებსაც თითქმის ერთნაირი ისტორიული ბედის წერა ჰქონდათ, ახლა გამოხატავენ მსათყოფნას და აკმაყოფილონ ევროატლანტიკური თანამეგობრობის კრიტერიუმები.
საქართველოში არ წყდება დისკუსია და დავა ფარული მიყურადების შესახებ კანონ პროექტის გარშემო.
პრინციპი არის ის, რომ ორივე ერთდროულად და ერთმანეთის გარეშე იმოდროულად არ ქონდეთ შესაძლებლობა ამ ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების. სასამართლო იქნება ამ ყველაფერში მთავარი ინსტიტუცია.
სერგეი ლავროვის განცხადებით, უკრაინაში კრიზისი არის შედეგი დასავლეთის ქვეყნების 25 წლიანი მცდელობისა სხვების ხარჯზე გაიმყარონ საკუთარი უსაფრთხოება. მოისმენთ რეპორტაჟს ამ განცხადებების გარშემო. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს იუსტიციის მინისტრ თეა წოლუკიანთან, ის დღეს რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინას ეწვია.
დასავლეთში საბედნიეროდ, იქ სადაც ჩვენ ვიყავით მაღალი დონის ვიზიტით, ერთი მისხალითაც კი არ არის ეჭვი გაჩენილი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს გაზ ევროპულ გზაზე.
რუსეთი ითხოვს გარანტიებს, რომ წევრი ქვეყნები არ დაუშვებენ უკრაინის გაწევრიანებას ნატოში და რომ ალიანსი თავს დაანებებს რუსეთთან მიახლოვებასა და კრემლის განერვეულებას. ექსპერტებს ეჭვი არ ეპარებათ, რომ ამ შინაარსის მოსაზრებებში, რასაც ვლადიმერ პუტინის გარემოცვის წარმომადგენელი ახმოვანებს, უკრაინასთან ერთად იგულისხმება საქართველოც, მით უფრო ნატოს უელსის სამიტის გადაწყვეტილებების კონტექსტში. უკრაინაში ომია. რა შეიძლება ელოდეს საქართველო მოსკოვისგან? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
რუსეთს ჭირდება 100%-იანი გარანტია იმისა, რომ არც ერთი ქვეყანა არ ფიქრობს უკრაინის ნატოში გაწევრიანებაზე, უთხრა BBC-ს რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერმა დმიტრი პესკოვმა და იქვე დაამატა, რომ რუსეთს ასეთ გარანტიას არავინ აძლევს. შედეგად კი რუსეთი ნერვიულობს და სიფრთხილისთვის წინასწარ ზომებს მიმართავს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერი დასავლეთს ძალთა ბალანსის დარღვევაში ადანაშაულებს და როგორც მისი სიტყვებიდან ჩანს, აქ იგულისხმება ნატოს ისტორიული დაპირება, რომ ის აღარ მიუახლოვდება ხდება რუსეთის საზღვრებს. თუმცა დასავლელ ლიდერებს, როგორც მათ არაერთხელ უთქვამთ, ასეთი შეთანხმება ბუნებაში არც ადრე ეგულებოდათ და არც ახლა ეგულებათ. მართალია, უკრაინას 2010 წლის შემდეგ ექსპრეზიდენტ იანუკოვიჩის ძალისხმევით ნატოში გაწევრიანებაზე პრაქტიკულად უარი აქვს ნათქვამი, ხოლო შემდეგ საკანონმდებლო ბაზის შეცვლისთვის ომში ჩართულმა ქვეყანამ ჯერ ვერ მოიცალა, მაგრამ როგორც პესკოვის განცხადების კვალდაკვალ ინტერფაქსს განუცხადეს, უკრაინის საგარეო უწყებაში უკრაინა სუვერენული სახელმწიფოა და მხოლოდ უკრაინის ქალაქების გადასაწყვეტია, რომელ ბლოკსა და გაერთიანებას დაუკავშირონ თავიანთი ქვეყნის ბედი. როდესაც უკრაინაზე ლაპარაკობს, რუსეთი ცხადია საქართველოსაც გულისხმობს, უთხრა რადიო თავისუფლებას მოსკოველმა ექსპერტმა სამხედრო საკითხებში ალექსანდრ გოლცმა. მისთვის ცხადია, რომ ნატოს მიახლოვება რუსეთს აღელვებს, თუმცა ეს მღელვარება სამხედრო დაპირისპირების შიშით არ არის გამოწეული. მოსკოვი დასავლეთის მაღალ სტანდარტებს უფრთხის.
Российских руководителей волнует то, что
რუსეთის ხელმძღვანელებს აღელვებთ ის, რომ ქვეყნები და ხალხები, რომლებსაც თითქმის ერთნაირი ისტორიული ბედის წერა ჰქონდათ, ახლა გამოხატავენ მსათყოფნას და აკმაყოფილონ ევროატლანტიკური თანამეგობრობის კრიტერიუმები, კანონის უზენაესობის, დემოკრატიისა თუ ადამიანის უფლებების მიმართულებით. ეს ბევრად უფრო არსებითია კრემლისთვის, ვიდრე სამხედრო საფრთხე, რადგანაც რუსეთის მართვის მთელი სისტემა ეყრდნობა შეფასებას, რომ რუსი ხალხი ვერ მომწიფდა თავისუფლებისთვის და სწორედ ამიტომ არის საჭირო ხელით მართვის სისტემა.
რუსეთი უსაფრთხოების სარტყელის შექმნას ცდილობს, ამბობს ჩვენთან საუბრისას დამოუკიდებელი ექსპერტი პოლიტიკის საკითხებში ზაალან ჯაფარიძე და აზუსტებს, რომ ეს სარტყელი მოსკოვის გაგებით დემოკრატიული განვითარების შიშის შემაკავებელიც იქნება და იმ საფრთხეებისაც, რაც კრემლს სამხედრო, ენერგეტიკულ, კულტურულ თუ საინფორმაციო სფეროებში ეგულება. ზაალან ჯაფარიძე არ ეთანხმება მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ რუსეთმა საქართველოსგან მიიღო ყველაფერი, რაც მას უნდოდა და ახლა წასართმები აღარაფერი დარჩა. დამოუკიდებელი ექსპერტი ფიქრობს, რომ მოსკოვს ჯერ არ მიუღია მთავარი.
მათთვის მიღწევა იქნება ის, თუ ისინი მთლიანად საქართველოზე დაამყარებენ კონტროლს და საქართველოს შეიტრევენ უკან თავიანთი გავლენის ორბიტაში, დაახლოებით ისე, როგორც თქვათ, ხალხ შეტრეული სომხეთი მაგალითად ან თუ სხვა ქვეყნები რომლებიც პერსპექტივაში ევრაზიულ კავშირში მოეზრდნენ ეს არის მისი საბოლოო გეგმა.
ზაალან ჯაფარიძე არ გამორიცხავს, რომ თუ კი საჭირო ჩათვლის მოსკოვი ამ ბიზნეს მისაღწევად სამხედრო ძალითაც დაუპირისპირდება საქართველოს, მაგრამ ეს ექსპერტის აზრით უფრო საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ამოსალოდნელი. უფრო ახლო მომავლის სადამსჯელო ბერგედებს კი ზაალან ჯაფარიძე ეკონომიკას უკავშირებს და ამბობს, რომ თუ კი რუსეთი კვლავაც აგრძელებს ქართული პროდუქციის დაშვებას თავის ბაზარზე, ეს საკმაოდ დიდი დარტყმა იქნება საქართველოს ეკონომიკისთვის. თუ კი ეს ასე მოხდება, საკმაოდ დიდ უარყოფით შედეგებს მოელის ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ნოდარ ჭიჭინაძეც. მაშინ როცა 2014 წლის იანვარ-სექტემბრის მდგომარეობით რუსეთისკენ განხორციელებული ექსპორტი $112 მილიონ შეადგენდა. ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სარგებელი ჯერჯერობით ხელმიუწვდომელია ქართველი ფერმერებისთვის.
საქართველოს გაუჩნდა ძალიან კარგი ალტერნატივა ბაზრის კუთვნილს თვალსაზრისით ევროკავშირის ბაზარს გულისხმობ, თუმცა ამ ბაზრის სრულად ათვისებამდე საკმაოდ დიდი დროც და მანდილიც არის. აქედან გამომდინარე, ამ შუალედურ ეტაპზე სანამ საწარმოები, სანამ წარმოების კულტურა ვა ინდონეზია ევროკავშირის მოთხოვნებით არ გვაყოფილოს, ჩემი აზრით გარდამავალი პერიოდისთვის კარგი იქნებოდა რუსეთის ბაზრის გახსნილობა, სადაც შედარებით დაბალი მოთხოვნებია.
მართალია, ნოდარ ჭიჭინაძეს თავიდანვე არამართებულად მიაჩნდა გრძელვადიანი გათვლა რუსეთის არამდგრად და არასანდო ბაზარზე პროდუქციის გატანის თვალსაზრისით, თუმცა ისიც მართალია, რომ რიგითი ფერმერი ნაკლებად ფიქრობს ხანგრძლივ გათვლებზე და ის ორიენტირებულია ოჯახის საარსებო შემოსავლის მიღებაზე. აქვე აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლებში ბოსტნეულის, ციტრუსისა და სხვა კულტურების ექსპორტი 92%-ით გაიზარდა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აღმოაჩინოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ფარული მიყურადების შესახებ კანონპროექტის გარშემო დავა და დისკუსია არ წყდება. მეტიც გაიზარდა იმ კანონპროექტების რაოდენობა, რომლებიც ეგრეთ წოდებული გასაღების საკითხს ეხება. ამჯერად ერთის ნაცვლად საკანონმდებლო ორგანოში სამი კანონპროექტის განხილვა მოუწევთ. რამდენი გასაღები უნდა არსებობდეს, ვის ხელში უნდა იყოს ისინი? დისკუსია ამ და სხვა თემების გარშემო მიმდინარეობს. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
ერთ-ერთი კანონპროექტი, რომელიც ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფმა უნდა განიხილოს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს, ეკა ბესელიას, ირაკლის სესიაშულსა და გედევან ფოფხაძეს ეკუთვნის. სწორედ მათ მიერ დაჩქარებულ ვადებში შემუშავებული კანონპროექტის თანახმად უნდა დარჩეს კვლავაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში ფარული მოსმენების ერთი გასაღები. მეორე გასაღები კი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს გადაეცემა. თუმცა ამ კანონპროექტის მიხედვით მოსმენის უფლებას სასამართლო გასცემს. კანონპროექტის არს მისი ერთ-ერთი ავტორი ეკა ბესელია განმარტავს.
პრინციპი არის ის, რომ ორივეს ერთდროულად და ერთმანეთის გარეშე ერთდროულად არ ქონდეთ შესაძლებლობა ამ ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების. სასამართლო იქნება ამ ყველაფერში მთავარი ინსტიტუცია, რომელიც იძლევა ასეთ ნებართვას.
ძალოვანი უწყების ხელში რომ არ უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული გასაღები, ეს ცალსახაა. ასე ფიქრობს ლაშა ტუღუში, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი და ფარული მიყურადების შესახებ დაწერილი სამი კანონპროექტიდან ერთ-ერთ კანონპროექტზე მომუშავე ჯგუფის წევრი. მისი სიტყვები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში გასაღების დატოვების მსურველი თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროა და ამ უწყების სურვილს უმრავლესობის დეპუტატები ფორმალურად ახმოვანებენ.
გასაგებია, რომ მათ ეს წინადადება აქვს, ჩემთვის გასაგებია ისიც, რომ მათ არ უნდა დათვონ ეს ბერკეტები, რომელიც მათ გააჩნიათ. მე მიმაჩნია, მათ ეს არ უნდა ქონდეთ, იმიტომ თუ მათ დარჩებოდეს ბერკეტები, რაკეტები არის ძალიან დიდი რისკი და ძალიან დიდი სამცხე, რომ იქნება და ასევე შესაძლებელი დაიღოს ადამიანის უფლებები და დაიღოს საკმაოდ მასობრივი სახით.
ლაშას მსგავსად ფიქრობს ეკა გიგაურიც, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დირექტორი და არასამთავრობო სექტორის მიერ შემუშავებული ფარული მიყურადების შესახებ კანონპროექტის კიდევ ერთი ავტორი. მათ მიერ შექმნილი კანონპროექტის თანახმად აუცილებლად უნდა ამუშავდეს ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემა, თუმცა ერთი გასაღები უნდა იყოს სასამართლოს ხელში, მეორეს კი კავშირგაბმულობის ოპერატორი კომპანიები უნდა ფლობდნენ. ეკა გიგაურის თქმით, ახალი კანონპროექტების გაჩენა მეტყოლებს იმაზე, რომ ამ საკითხზე ხედვის ჩამოყალიბებას, პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებას და სცენარზე შეთანხმებას არ სჭირდებოდა დიდი დრო და გადაწყვეტილების მისაღებად სულაც არ იყო საჭირო ის ექვსთვიანი ვადა, რომელიც უმრავლესობამ გასული თვის ბოლოს მოითხოვა, რამაც შექმნა საშიშროება, რომ ფარული მიყურადების გასაღები კიდევ 6 თვით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დარჩენილიყო. რაც შეეხება თავად უმრავლესობის წარმომადგენლების მიერ შეთავაზებულ ვარიანტს, რომლის მიხედვითაც ერთი გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში უნდა დარჩეს და მეორე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს უნდა გადაეცეს, ამ ვარიანტთან დაკავშირებით ეკა გიგაურს რამდენიმე კითხვა აქვს.
რატო უტოვებთ ამ გასაღებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს? ამ ერთი, მეორე არის ის, თუ რატომ გადავცემთ ამას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორთან? იმიტომ რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის თავარი ფუნქცია არის ის, რომ მან უნდა შეამოწმოს სხვა უცხებები, როგორ იცავენ პერსონალურ მონაცემებს და ხომ არ აღვევენ კანონს. შესაბამისად, ამ ფუნქციის მასთან გადატანა ნიშნავს იმას, რომ მისი შემოწმებელი ორგანოც უნდა დავნიშნოთ. მაშინ ეს იგი ის უკვე შემსრულებელი ხდება ამ ყველაფრის და შესაბამისად მასზე მონიტორინგიც უნდა განხორციელდეს და გაუგებარია რა მექანიზმებით აპირებენ ისინი ამის გაკეთებას.
საკანონმდებლო ორგანომ უნდა განიხილოს ფარული მიყურადების შესახებ კანონპროექტის კიდევ ერთი ვარიანტი. ის პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს ვახტანგ ხმალაძეს ეკუთვნის. მის მიერ შექმნილი კანონპროექტის თანახმად ფარული მოსმენების გასაღები კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ხელში გადადის. სწორედ კომუნიკაციების კომისიაში იქნება დაცული ელექტრონული კომუნიკაციების ეგრეთ წოდებული მაიდენტიფიცირებელი მონაცემებიც. ამავე პროექტის მიხედვით ჯერ გადაწყვეტილი არ არის და ღიად რჩება საკითხი მეორე გასაღებთან დაკავშირებით. ისევე როგორც მისი სხვა კოლეგები, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიორგი ბარამიძეც თვლის, რომ ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს არასამთავრობო სექტორის მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციები, რათა ფარული მოსმენის სისტემა არ დარჩეს ისეთივე მანკიერი, როგორიც წლების განმავლობაში იყო.
არსებობდეს ისეთ ხელში ეს ორი გასაღები თუ სამი იქნება, რომელსაც შეიძლება რეალურად დააბალანსოს სისტემა და გამორიცხოს ამგვარი საშუალების ბოროტად გამოყენება.
ფარული მიყურადების შესახებ კანონპროექტების გარშემო შექმნილ დისკუსიას გამოეხმა 19 ნოემბერს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი. მისი სიტყვებით, ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით ყველაზე მნიშვნელოვანია არა ის, თუ ვის ხელში იქნება ეგრეთ წოდებული გასაღები, არამედ ის, არსებობს თუ არა დამოუკიდებელი დამცავი საშუალებები, რათა მისი გამოყენება მიზნობრივად მოხდეს. შეგახსენებთ, რომ გასული თვის ბოლო დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო იმ ცვლილებებს ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში, რომელიც პარლამენტმა 30 ოქტომბერს შეიტანა და რომლის თანახმადაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომავალი წლის თებერვლამდე გაუხანგრძლივდა კანონიერი ფარული მიყურადების უფლება. იმავე დღეს რამდენიმე საათში კი გიორგი მარგულაშვილმა ხელი მოაწერა პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონს ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, რომლის მიხედვითაც ნაცვლად მომავალი წლის 28 თებერვლისა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კანონიერი ფარული მიყურადების უფლება 1 დეკემბრამდე უნარჩუნდება. კანონპროექტის განხილვა ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფს უმოკლეს დროში მოუწევს. საკანონმდებლო ორგანო 10 დღეში, 1 დეკემბრამდე უნდა გაარკვიოს და დაამტკიცოს, ვის დარჩება გასაღები ფარული მიყურადების შესახებ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას რუსეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. რა დაიწერა იქ საქართველოზე ერთი კვირის განმავლობაში? დათო ჩიხლაძე მიმოიხილავს რამდენიმე წერილს.
ყველაფერი უნდა გაყიდოს ინდისის გარდა. ასე ასათაურებს იულია ლატინინა თავის წერილს, რომელიც კახა ბენდოხიძის გარდაცვალებას ეძღვნება. წერილს ნოვაია გაზეტა აქვეყნებს და მასში საუბარია ავტორის დამოკიდებულებაზე კახა ბენდოხიძისა და მისი იდეების მიმართ. ლატინინა იდეურ მოძღვარს უწოდებს ბენდოხიძეს და წერს: „მესმის, რომ კახას ჰქონდა ჯანმრთელობის პრობლემები, თუმცა ვფიქრობ, რომ ის საქართველოს რეფორმების დამარცხება მოკლა. როგორც არ უნდა ეცადა ამის დამალვა, ის იმედგაცრუებული იყო ივანიშვილის პარტიის გამარჯვებით. არა ბანალური პოლიტიკური თვალსაზრისით, არამედ დამოვლენი სტრატეგიული მნიშვნელობის გამო.“ წერეში ლატინინა ამბობს, რომ ბენდოხიძე საქართველოს რეფორმების მთავარი იდეოლოგი და არქიტექტორი იყო. ის იხსენებს ბიზნესმენის ჩამოსვლას საქართველოში ვარდების რევოლუციის შემდეგ, როცა, როგორც თვითონ მიმომხილველი ამბობს, სააკაშვილს უნდოდა გაეკეთებინა რაღაც კარგი საქართველოსთვის, მაგრამ ზუსტად არ იცოდა რა უნდოდა. შემდეგ ლატინინა საუბრობს რეფორმების დასაწყისზე, ბენდოხიძის ბრძოლაზე კორუფციის წინააღმდეგ და იხსენებს ბათუმის ინტურისტის პრივატიზაციის საქმეს. ინტურისტის პრივატიზაციაზე საუბრისას ლატინინა ბადრი პატარკაცუდან ბენდოხიძის ურთიერთობას იხსენებს და წერს, თუ როგორ სურდა პატარკაცუ ინტურისტის უფასოდ მიღება კონკურსის გარეშე, რასაც ბენდოხიძემ მას უარი უთხრა. ბადრი პატარკაცუმა მაინც ვერ აპატია ახალგაზრდა ქართველ რეფორმატორებს უარი. ბადრის ხომ ასეთი ხედვა ჰქონდა, ვინც მისგან ფულს არიღებდა, მისი მტერი იყო. მომავალში პატარკაცუმა დიდი ძალისხმევა გაიხო, რომ როგორმე ჩამოვეგდო რეფორმატორები დამართალია სიკვდილის შემდეგ, მაგრამ თავისას მაინც მიაღწია, წერს ლატინინა. ლატინინა წერეს 2012 წლის არჩევნების შემდგომი სიტუაციით აქცელებს და აღწერს, თუ რამდენად რთული იყო ბენდოხიძისთვის ამ ყველაფერთან შეგუება. მაიდანის შემდეგ კახა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მრჩეველი გახდა, მაგრამ უკრაინაში არავინ ჩქარობდა მისი რეფორმების განხორციელებას, იმიტომ რომ პოროშენკოს ესმოდა ის, რაც აუცილებელია ეკონომიკისთვის, მისთვის პოლიტიკურად დამღუპველია. წერს ლატინინა და დასასრულს ამატებს: „გონია, რომ ეს ბოლო ძლიერი დარტყმა იყო კახასთვის.“ საქართველოში რუსული რადიოსადგურის სპუტნიკის შემოსვლას და მაუწყებლობის დაწყების მცდელობა შეეხება კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატია სათაურით: „სპუტნიკს ქართული ორბიტა ჩაუკეტეს.“ ჟურნალისტი გიორგი დვალი წერს: „სპუტნიკი ჯერ კიდევ აგრძელებს კონტენტის შექმნას იმ იმედით, რომ შედგება კომპრომისი, რომელსაც მართველი კოალიციაც მიიღებს, თუმცა ოპოზიცია უკვე დაემუქრა მთავრობას მკაცრი რეაქციით იმ შემთხვევაში, თუ რუსული პროპაგანდის რუპორის მაუწყებლობა საქართველოში აღდგება.“ რადიო სპუტნიკი ქართული რადიოსადგურის მონტე კარლოს ეთერით გადიოდა, რომელიც კომპანია რადიო რუს ეკუთვნის. მაუწყებლობის შეწყვეტის შესახებ სპუტნიკის მთავარი რედაქტორი თბილისში ტატო ლასხიშვილი ამბობს: „გადაცემები შეეხებოდა სიტუაციას საქართველოში, ეკონომიკურ საკითხებს, კულტურასა და სპორტს. ჩვენი სტუდია მხოლოდ ამზადებდა პროგრამებს და ათავსებდა მათ FTP სერვერზე. ამის შემდეგ აუდიო ფაილების ბედი ჩემთვის უცნობია.“ სპუტნიკი თანამშრომლობს საინფორმაციო საშუალებასთან რუსეთი დღეს და ნაწილია საერთაშორისო რუსული მულტიმედია პროექტის, რომლის მიზანიცაა შექმნა სხვადასხვა ქვეყანაში მედია საშუალებები, რომლებიც ადგილობრივი მოსახლეობის ენაზე იმაუწყებლებენ. თუმცა პროექტ საქართველოში ოპოზიციისგან მკაცრი გამოხმაურება მოჰყვა. ჩვენ არ მივცევთ მთავრობას საშუალებას თვალი დახუჭოს პუტინის პროპაგანდაზე“, განუცხადა კომერსანტს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა, დეპუტატმა ნუგზარ წიკლაურმა. გიორგი დვალი წერს, რომ დისკუსია სპუტნიკის მაუწყებლობის შესახებ ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. როგორც ჟურნალისტი ნათი ხიდაშელმა განუცხადა, რადიო რუმ მაუწყებლობის ლიცენზია ჯერ კიდევ სააკაშვილის მართველობის დროს მიიღო და მას ჰქონდა უფლება გაეყიდა ეთერი. ჟურნალისტი წერს, რომ თუ სპუტნიკი გადაწყვეტს სასამართლოში უჩივლოს რადიო რუს, აქვს უფლება მიიღოს კომპენსაცია კონტრაქტის გაწყვეტისთვის ან მოითხოვოს მაუწყებლობის გაგრძელება. რასისკაია გაზეტა აქვეყნებს მიხაილ ვიგნასკის სტატიას, რომელიც შეეხება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის იარაღის შეწყვეტაზე მიმდინარე მოლაპარაკებას. ევროპაში ამერიკის სამხედრო ძალების მეთაურმა, გენერალმა ლეიტანანტმა ფრედრიკ ჰოჯესმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ გასულ კვირაში ამ თემაზე გაიმართა შეხვედრები აშშ-სა და საქართველოს წარმომადგენლებს შორის. ვიგნასკი წერს, რომ კომენტარის გაკეთებისგან თავს იკავებს საქართველოს ახლადდანიშნული თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე. სტატიაში ასევე კითხულობთ, რომ ჰოჯესი დაესწრო სამხედრო სწავლებებს საქართველოში დიდგორი 2014. სტატიაში ასევე კითხულობთ, რომ ჰოჯესი დაესწრო სამხედრო სწავლებებს საქართველოში დიდგორი 2014 და დადებითად შეაფასა ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების მომზადება.
რუსეთის პრესის მიმოხილვა იყო ეს, რომელიც დათო ჩიხლაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას კვლავ რუსეთთან რჩებით. ეს ქვეყანა მკაცრად აკრიტიკებს დასავლეთს უკრაინის გამო, აცხადებს, რომ პოლიტიკური არეულობა და შეიარაღებული კონფლიქტი არის იმის შედეგი, რასაც საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უწოდა: „დასავლეთის ქვეყნების 25-წლიანი მცდელობა სხვების ხარჯზე გაიმყარონ საკუთარი უსაფრთხოება.“ ეს და სხვა განცხადებები, მათ შორის საქართველოში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ლავროვმა გააკეთა დღეს რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატაში გამოსვლისას. მის შესახებ მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით მოსკოვი არ მოახდენს ეწოლას მოკავშირეებზე ყირიმის რუსეთის ნაწილად და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებაზე დასათანხმებლად.
Когда идет речь, в том числе и...
Процесса убария, спасакит хапшорис, абхазидзе, самхретосадзе, ирими самбаузе, чуэн арвайдзулеп, чуэн с партнерепсом тлианат, аси процентит ми игон чуэни шепасевеби. Аргуинда мати чакенеба ухархун дгомареобаши. Туэс ма твис рагац мизезебит арарис компортулы. Эс арарис самкрос аси соцкулсагит хе абхазетис, самхретосетис, ан иримис нахевар кунзулистис.
Для Абхазии, Южной Осетии или для Крымского полуострова.
Лавровма ეს განცხადება გააკეთა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში დეპუტატების წინაშე გამოსვლის შემდეგ შეკითხვებზე პასუხისას. მისივე განმარტებით გაერთიანებები, რომლებსაც რუსეთი ამჟამად ქმნის ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებთან ერთად, მისნათ ისახავს უსაფრთხოების ლეგიტიმური ინტერესების დაცვას. რუსი მინისტრის ამ განცხადებების სავარაუდო მიზანია ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში შიშის გაქარწმლება, რომ რუსეთმა შესაძლო მათი სუვერენიტეტი ცხელყოს მას შემდეგ, რაც მარტში Украинскан Кримის ანექსია მოახდინა.
Безопасность Абхазии и Южной Осетии как субъектов
Абхазии и Самхрет-Осетии, როგორც საერთაშორისო სამართლის субъектების უსაფრთხოება, უზრუნველყოფილია რუსეთის ფედერაციის მიერ. Თლიანად და საიმედოდ. Кримი წარმოადგენს რუსეთის განუყოფელ ნაწილს და ჩვენ ვკისრულობთ სრულ პასუხისმგებლობას მასზე, როგორც რუსეთის ფედერაციის ნებისმიერ субъектზე. Სად არის აქ აუცილებლობა ხალხი აიძულო რაღაც განცხადებები გააკეთო? Ჩვენ შვენივრად ვხედავთ, რომ პრაქტიკაში ჩვენი მოკავშირეები ამოდიან ფაქტობრივად შექმნილი ჩვენთვის ყველაზე მთავარი ეს
ლიფშიხსა რეალი. Это для нас самое главное.
განაცხადა ლავროვმა. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში მისი თხოვნადელი გამოსვლის დიდი ნაწილი აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებას დაეთმო. მინისტრმა დასავლეთს მოუწოდა ხელი შეუწყოს ამ რეგიონში დაპირისპირებული ორივე მხარისთვის მისახების შეთანხმებების მიღწევას.
В качестве ближайшего шага призываем наладить устойчивые контакты между
Киевом и Донбассом. Шемдеги набиджи гахтес Киевса და დონბასის წარმომადგენლებს შორის მყარი კონტაქტის დამყარება. ერთმანეთისთვის მისაღების შეთანხმებების მისაღწევად. დასავლეთი ამ პროცესის სტიმულირებით უნდა იყოს დაკავებული და არა იმისკენ მისწრაფებით, რომ უპირობოდ უჭერდეს მხარს ყველაფერს, რასაც აკეთებს ომის მხარე კიევში და თვალს ხუჭავდეს ადამიანის უფლებების აღმაშფოთებელ დარღვევებზე, ღია უკანონობასა და ომის დანაშაულებზე. ცდელობები რუსეთს გადააბრ Украинский кризис у перспективы.
Кис валить вину за украинский кризис на Россию бесперспективны.
Машасе, Лавровმა კიდევ ერთხელ უარყო ბრალდება, რომ მოსკოვი მონაწილეობს უკრაინის მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის შეერაღებულ დაპირისპირებაში, რომელიც აპრილიდან მოყოლებული 4100 მეტი ადამიანი შეიწირა. ლავროვის თქმით, აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტი საშინაო საკითხია. ზოგადად, როგორც ლავროვის თხემოდელი გამოსვლა ცხადყოფს, რუსეთი მკაცრად აკრიტიკებს დასავლეთს უკრაინის გამო, აცხადებს, რომ პოლიტიკური არეულობა და შეიარაღებული კონფლიქტი არის იმის შედეგი, რასაც საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უწოდა დასავლეთის ქვეყნების 25-წლიანი მცდელობა სხვების ხარჯზე გაიმყარონ საკუთარი უსაფრთხოება.
Россия последовательно выступает за интеграционную позитивную повестку.
Რუსეთი თანმიმდევრულად გამოდის ინტეგრაციული პოზიტიური დღესასწაულისთვის, რომელიც მიმართულია არა განხეთქილებების, არამედ სახელმწიფოებს შორის კავშირების განვითარების ხელშეწყობისკენ. სამწუხაროდ ეს კონსტრუქციული კურსი აწყდება შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების ფრთხილებს დახონ და იბატონონ. გაიტანონ სამხრივი პოზიციები, მსოფლიო გადააწყონ თავიანთი კონიუნქტურული ჩანაფიქრების მიხედვით.
Под свои конъюнктурные замыслы.
Ай, ასეთი იყო განცხადებები, რომლებიც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გააკეთა დღეს რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატაში სახელმწიფო სათათბიროში.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიგოთ. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
ვიროვით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება. დღეს რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინას ეწვია იუსტიციის მინისტრი თეა წოლოკიანი. ის პრაღაში ბრიუსელიდან ჩამოვიდა, სადაც პრემიერ-მინისტრთან ერთად მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საბჭოს პირველ შეხვედრაში. ჩვენ საღამოს გადაცემაში იუსტიციის მინისტრთან ინტერვიუ პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზეთ. ახლა კი ჩანაწერს მოისმენთ. საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში პოლიტიკური დევნის შესახებ მხოლოდ ოპოზიცია, თუ უკვე ძველი ოპოზიცია აღარ საუბრობს. ამ შინაარსის განცხადებები გააკეთეს პოლიტიკოსებმა, რომლებიც ბოლო დრომდე მართველი კოალიციის გავლენიანი ფიგურები იყვნენ. როგორია რეალურად ვითარება, რამდენად გამწვავდა მართლმსაჯულების პოლიტიზების საკითხი, რამდენად დამაჯერებლად გამოიყურება ხელისუფლება, რომელიც უმნიშვნელოვანეს საკითხზე ქვეყნის ევროატლანტიკური კურსის თემაზე საჯარო განცხადებებით ჯონგლიორობს. ამ და სხვა თემებზე ვესაუბრეთ იუსტიციის მინისტრს, თუმცა თავდაპირველად მას სთხოვეთ მოკლედ მოეთხრო ბრიუსელში გამართული ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საბჭოს პირველი შეხვედრის შესახებ.
მოგესალმებით, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი და სიხარულია ამ შენობაში ყოფნა, პრაღაში რადიო თავისუფლების შენობაში, სადაც მართლაც ძალიან ბევრ იმედს ჩაეყარა თავის დროზე საფუძველი და მე მჯერა, რომ საქართველოშიც ჩვენი საზოგადოება და სახელმწიფო იქნება ამ იმედების მოწოდების სიმაღლეზე. ბრიუსელში სწორედ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომა შედგა 17 ნოემბერს, რომელიც პირველი ისტორიული სხდომა იყო, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ სულ ახლახანს მოვაწერეთ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას ხელი და ალბათ ისინი, ვინც ჩემთან ერთად მუშაობდა 90-იან წლებში საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ახალგაზრდები ვიყავით და გვახსოვს, რომ ვერავინ ვერც კი მაშინ იოცნებებდა იმაზე, რომ ერთ დღეს ჩვენ ამ შეთანხმებას ხელს მოვაწერდით და მით უმეტეს შევძლებდით, რომ სულ რამდენიმე წელიწადში ჩვენს თაობას ამგვარი სხდომის სხდომაში მიიღო მონაწილეობა. შეხვედრები და ვიზიტი პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით იყო წარმატებული. ყველა შეხვედრაზე აღინიშნა ის, რომ საქართველო არის რეგიონში წარმატებული მაგალითი რეფორმებში, დემოკრატიის განვითარების ხარისხში, კორუფციასთან ბრძოლის სფეროში, რომელიც პრაქტიკულად უკვე ჩვენ არამხოლოდ დავამარცხეთ ეს საშინელება თანამედროვეობის, რასაც კორუფცია ჰქვია, არამედ უკვე ყველა აღიარებს, რომ ჩვენმა მთავრობამ შეძლო ის, რომ თვითონ კორუფციის აღორძინების თუ შენიერ დღეს გამოჩენის რისკიც კი იყოს ისტორიულად დაბალი ჩვენს ქვეყანაში. ეს ბრძოლა ასეც გაგრძელდება. რაც შეეხება რეფორმებს, თქვენ აღნიშნეთ, ახსენეთ სასამართლო პროცესები და ამაზეც ევროკავშირი არის ერთსულოვანი და ამბობს, რომ 2 წლის მანძილზე, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით ჩატარებულმა რეფორმებმა საშუალება მოგცა, რომ მოსამართლე დღეს იყოს დამოუკიდებელი თავისუფალი გარეზე წოლისგან, თუმცა ჩვენ თვითონვე აღნიშნავდით და მე პირადად იმას ბრიუსელში, რომ რა თქმა უნდა ახლა ჩვენ გვჭირდება უკვე მესამე ტალღა რეფორმის განვახორციელოთ, რომ მოსამართლე დამოუკიდებლის გარდა იყოს აგრეთვე უფრო მაღალი ხარისხის პროფესიონალი. ეს სწორედ ამას ემსახურება ჩვენი რეფორმის მესამე ტალღა, რომელზეც ბრიუსელშიც შედგა საუბარი.
ძალიან წარმატებულად შეაფასა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარებაშვილმა ეს ვიზიტი ჟურნალისტებთან საუბარში და მან ასევე განაცხადა, რომ ევროპაში არავითარი კითხვა არ აქვს, ან აღარ აქვს შერჩევით სამართლთან დაკავშირებით საქართველოში. ეს მისი განცხადება, თუმცა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ ამ შეხვედრის ასრულების შემდეგ, უშინდელი შეხვედრის, კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი მართლმსაჯულების პოლიტიკური მიზნით გამოყენების ნებისმიერი ფორმის თავიდან აცილების საჭიროებას და ალბათ ამით ახმებით, რომ თქვათ, საფრანგეთს ან რომელიმე განვითარებული დემოკრატიის ქვეყანას ასეთ შენიშნას თუ ასეთ ძალზე საჭიროებას ასეთ ქვეყნებთან მიმართებით არ გამოკვეთან. პოლიტიზებულ დევნაზე დიდი ხანია დასავლეთის რამდენიმე მნიშვნელოვანი უწყება აკეთებს განცხადებებს, ხო, სახელმწიფო დეპარტამენტი იქნება ეს, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, აღარ გავაგრძელებ. ამ კუთხით მინდა კითხოთ, ეხლა ბოლოდროინდელი შიდა პოლიტიკური მოვლენების ფონზე, როცა მართლმსაჯულების პოლიტიზაციაზე უკვე არამხოლოდ ოპოზიცია ალბა, როგორც ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობა, არამედ აი სულ ბოლოდრომდე ერთ-ერთი წარმატებული მინისტრი, სხვა ყოფილი მინისტრები, ყველაზე პოპულარული პოლიტიკოსი, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ამძიმებს საქართველოში სამართალდამცავი სტრუქტურების დამოუკიდებლობის ისედაც მყიფე აღქმას აი ეს ბოლოდროინდელი პროცესები, როცა უკვე თქვენი კოალიციის ყოფილი, ასე ვთქვათ, ცნობილი გავლენიანი წევრები ალაპარაკდნენ პოლიტიკურ დევნაზე?
მოგახსენებთ, ეს ძალიან კომპლექსური საკითხია, ამიტომ მის დამიხედვით რამდენი დრო მაქვს, მე შევეცდები დეტალურად გიპასუხოთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან კითხვაზე. პირველ რიგში ის რომ ევროკავშირში ჩვენი მართლაც წარმატებული ვიზიტის დროს ქალბატონმა მოგერინიმ შემაჯამებელი სიტყვის დროს თქვა რომ არანაირი აღქმა იმისა რომ პროკურატურა ან რომელიმე სამართალდამცავი ორგანო გამოიყენება პოლიტიკური მიზნისთვის არ უნდა არსებობდეს, ეს მართლაც ასე თქვა, მაგრამ შეხვედრების დროს საუბარი იყო ყოველთვის აღქმაზე, ეს არ არის ახალი და მეთანხმებით ორი წელია ჩვენ ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან გვესმის ეს სიტყვა, რომ აღქმა არ უნდა არსებობდეს. ჩვენი მხრიდან პრემიერმა მათ შესთავაზა ნებისმიერი მათ მიერ დასახელებული პირის ან პირების ვიზიტი საქართველოში, რომ სწორედ მათთან ერთად მათი ვიზიტის ფარგლებში გაქარწყლდეს ის აღქმები, რის შესახებაც შეიძლება საუბრობდეს ოპოზიცია. და ოპოზიცია შეგახსენებს დღეს არიან თავისუფალი დემოკრატებიც.
ქალბატონთია, დიდი ვოდიში მხოლოდ აღქმაზე არ ამგონი იყოს საუბარი. აი მაგალითად შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ახლახან ამბობდა, რომ მართლმსაჯულების წერდა უპირველეს ტვიტერზე, მართლმსაჯულების სისტემის შურისების მიზნით გამოყენებით საქართველოს ხელისუფლება ევროპულ გზას სდება. აქ უკვე ცოტა მკიცებითი ფორმა უფრო ხო? ასევე თანამომხსენებელი ევროსაბჭოს მიკაელ ასრობიენსენი თავის შემაჯამებელ გამოსვლაში ამბობდა, რომ წინსვლა რასაკვირველი არის სამართლებრივ სისტემაში, მაგრამ ის მაინც რჩება პროკურატურის მიერ წარმართულ სისტემად. ანუ პრობლემებზე მხოლოდ აღქმის თვალსაზრისით არ ამგონია, რომ კეთდებოდეს განცხადებული.
თქვენ მისვამ მკითხვას თქვენი გადასახედიდან, მე გპასუხობთ ჩემი გადასახედიდან და მაქვს იმის ამბიცია, რომ უფრო მეტად ვიყო ამ სფეროში ჩახედილი და გპასუხობთ შემდეგს, რომ აღქმაზე იყო ვიზიტის მონაწილე, მე გახლდით და გეუბნებით პირველი წყაროდან ინფორმაცია, საუბარი იყო მხოლოდ აღქმაზე. აღქმა უნდა გაიფანტოს და აღქმა რა კი არსებობს, ამას აქვს თავისი მიზეზები, ხომ? აღქმები არ მოდის ციდან. ის რომ დღეს მოსამართლე არის გარეზე წოლისგან დამოუკიდებელი, ამას ვერავინ უარყოფს, იმიტომ რომ ამის საწინააღმდეგოს მტკიცება აბსოლუტურად საფუძველს მოკლებული იქნებოდა. დღეს მოსამართლე არ კონტროლდება აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, არ კონტროლდება როგორც ეს ადრე იყო იუსტიციის მინისტრის მიერ, და დღეს პროკურატურა რეალურად არის თანასწორი ადვოკატისა, დაცვის მხარისა, სწორედ იმ კანონის დამსახურებით, რაც იუსტიციის სამინისტრომ რეფორმის სახით განახორციელა. ჩემი წინამორბედის დროს პროკურატურა, რომელიც არის მხოლოდ და მხოლოდ მხარე, დაცვის მხარესთან ერთად, ჩვენი სამართლის მიხედვით, იყო უფრო ძლიერი, ვიდრე ადვოკატი. დღეს ჩვენი სინი მხარეები, ორი მხარე ვაქციეთ თანასწორად იმისთვის, რომ მოსამართლეს ქონდეს უფრო მეტი თავისუფლება, მხარეების მიერ მოტანილი დოკუმენტები, რასაც მტკიცებულების სტატუსი აქვს, შეადაროს ერთმანეთს და ვისი, ასე ვთქვათ, სასწორიც გადაწონის, მოსამართლემ გადაწყვიტოს თავისუფლად, რომელი მხარეა მართალია, ეს ჩვენ გავაკეთეთ და შევძელით. Проблема, რომელიც განაპირობებს აღქმას, მდგომარეობს შემდეგში, რომ დღეს прокуратура სჭირდება უფრო მეტი პროფესიონალიზმი, ადვოკატებს სჭირდებათ ზოგიერთი ადვოკატის გარდა უფრო მეტი მომზადება იმისთვის, რომ მეორე მხარეს პროკურატურას დაუმტკიცონ, რომ პროკურატურა კი არა თვითონ არიან მართლები, და უნდა ვაღიაროთ ისიც, რომ მოსამართლეებსაც სჭირდებათ სერიოზული გადამზადება. ამაზე, აი ამ კონკრეტულ თემაზე ძალიან სერიოზული შეთავაზება გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა ბრიუსელში და ითხოვა დახმარება, რომ ევროკავშირი ჩვენ დაგვეხმაროს, უფრო გავზარდოთ პროფესიონალიზმი იმ სამი ადამიანისა, ვინც მონაწილეობს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების ქმნაში. დავასრულებ ერთი წუთით. ესენი არიან ადვოკატები, პროკურორები და მოსამართლეები. რაც არ უნდა იუსტიციის სამინისტრომ, შექმნას დასავლური კანონები, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით ორი წელი და გავაგრძელებთ კიდევ მომდევნო ორი წლის განმავლობაში ამ საკანონმდებლო რეფორმის კეთებას. რაც არ უნდა ეს ასე იყოს, ადამიანები, ვინც ამ კანონებს იყენებენ, უნდა მოყვნენ ჩვენ რიტმში. იმისთვის, რომ ისინი ჩვენ მოკვნენ, საჭიროა უფრო მეტი პროფესიონალიზმი, მათ შორის პროკურატურის ფარგლებში.
კონკრეტულ პრობლემებზე თქვენი აზრით დამძიმდა თუ არა აღქმა ეხლა კიდევ უფრო იმისა, რომ
სად
თუნდაც დასავლეთში საქართველოში საქართველოს მოქალაქეებს შორის როცა უკვე კოალიციის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა დაიწყო განცხადებების კეთება პოლიტიზებული მართლმსაჯულების შესახებ.
ბრიუსელში სადაც მე ვიმყოფებოდი და ყველა მაღალი დონის შეხვედრას პრემიერ-მინისტრთან ერთად ვესწრებოდი, ეს განცდა დამძიმებული არ არის. აღქმაზე როცა იყო საუბარი, საუბარი იყო ისევ ნაციონალური მოძრაობის მაღალ ჩინოსნების და წარმომადგენლების წინააღმდეგ მიმართულ სისხლის სამართლის საქმეებზე და თავდაცვის სამინისტროში აღძრული სისხლის სამართლის საქმის თუ საქმეების გარშემო არც ერთ ამ შემთხვევაზე კითხვა არ დასმულა. საუბარი იყო ბატონი სააკაშვილის და მისი რეჟიმის წარმომადგენლების მიმართ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეებზე და საუბარი იყო ისევ და ისევ აღქმაზე. ამიტომაც თქვენს კითხვაზე პასუხი ყოველ შემთხვევაში იქ სადაც მე ვიყავი მაღალი დონის შეხვედრებზე, კერძოდ ევროკავშირში, ბრიუსელში არ იყო დამძიმებული ის განწყობა, რაც ადრე იყო. რაც იყო, ის მესიჯები მივიღეთ, რაც ადრე იყო, ეხლაც ის მესიჯები მივიღეთ.
ქავალან თეა, ირაკლი ალასანია მცხადია მხოლოდ პოლიტიკურ დევნად არ შეაფასა ის პროცესები, რაც თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ მიმდინარეობს პროკურატურაში, არამედ მან ილაპარაკა საქართველოს ევროატლანტიკურ არჩევანზე მიმდინარე შეტევის შესახებ. იგივე გაიმეორეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მინისტრმა, პრინციპში ბირთვმა, აღმასრულებელი ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკისა ამ წარმომადგენლებმა, ხოლო თქვენი მაღალჩინოსნების შეხართ, ვინც პოსტზე დარჩა და თან თქვენ განაცხადეთ, რომ თქვენთვის აშკარა თავრობა რჩება ევროპული კურსის ერთგული. მაშ აი რა გამოდის თქვენი გადასახედიდან, თქვენი ყოფილი თანაპარტიელები მათ სიცრუე თქვენს თუ შეცდომაში იყვნენ შეგვანელები, თუ თქვენ როგორ აფასებთ მათ ესეთ განცხადებას, ესეთ საკვანძო საკითხთან დაკავშირებით?
ალბათ ეს კითხვა მათ უნდა დაუსვათ,
რომ თქვენი აზრი მაინტერესებს.
ჩემას მოგახსენებთ, მაგრამ მათ რატომ განაცხადეს ის, რაც განაცხადეს, აქ მე ვერ გამოგადგებით ეს კითხვა მათ ეკუთვნით. მე შემიძლია კითხვები გაგცეთ, პასუხი გაგცეთ იმ კითხვებზე, რაც ჩემს განცხადებებს და ჩემს პოზიციას ეხება. ჩემი პოზიცია იყო და არის ის, რომ მთავრობა და ხელისუფლება, რომელიც ქვეყნის სათავეში მოვიდა 2012 წლის 1 ოქტომბერს, არის პროდასავლური მთავრობა, რომელიც განუხრელად ამ 24 თვის განმავლობაში მუშაობდა დღედაღამე, მათ შორის მეც, იმისთვის, რომ თუნდაც ასოცირების შეთანხმებას ხელი მოწეროდა, რომ აი ეს ხდომა შემდგარიყო, რომელიც 17 ნოემბერს შედგა, რომ ის მაღალი ვიზიტები და შეფასებები, რაც ჩვენ სულ ორი დღის წინ მივიღეთ ბრიუსელში, ეს მიგვეღო. მაგრამ ეს არ არის და განსხვავდება სწორედ ჩემი და თავისუფალი დემოკრატების პოზიციები ერთმანეთისგან დღეს უკვე ძალიან რადიკალურად. მაღალი შეფასებები, რომელსაც ღებულობს ეს მთავრობა ევროკავშირის თუ ნატოს მხრიდან იმ რეფორმებში, რაც ჩვენ ჩავატარეთ, არ ეკუთვნის ამ მთავრობას, ეს ეკუთვნის ხალხს. და მე კატეგორიულად ვარ წინააღმდეგი, რომ ვინმე ერთმა ადამიანმა საკუთარი თავი გააიგივოს ევროპულ არჩევანთან, რომ მე თუ ვარ, ესე იგი ევროპულია პროცესი და მე თუ არ ვარ.
თქვენთვის რო ესე გააკეთა ირაკლი ალასანია?
ამ განცხადებას გავდა ის განცხადება, რომელიც ჩემთვის აბსოლუტურად სიურპრიზის სახით წამოვიდა ტელევიზორიდან და ეკრანიდან, მეცა სიურპრიზის სახით სახეში.
რამდენად აი სერიოზულად გამოიყურება მთავრობა, რომელიც აი ესე ჟონგლიორობს ესეთი უმნიშვნელოვანი, ესე ვიტყოდი, ეგზისტენციურად მნიშვნელოვანი საკითხით საქართველოსთვის? ხო, ერთი ამბობენ, რომ თარტმის ქვეშა დასავლური კურსი, მეორე ამბობენ, რომ თურმე არ ყოფილა გადავიფიქრეთ, სხვები ამბობენ, რომ არ არის ეს, ხომ არ არის რაღაცა რიგითი კანონი ან რაღაცა საკითხი, რომელიც პოლიტიკური დისკუსიის საგანი ხდება, ეს უმნიშვნელოვანი თემაა. და რამდენად არყევს თქვა ხელისუფლების მიმართ იგივე მოქალაქეთან ნდობას ან დასავლეთის ნდობას, როცა მინისტრთა რიგებში ან ხელისუფლების რიგებში ესეთი საკმაოდ გარედან არასერიოზული ფორმის დისკუსია მიმდინარეობს ან განცხადებები ამ თემაზე?
ალბათ ეს კითხვაც იმათ ეკუთვნით, ვინც ჯერ ერთი თქვა, მერე
მეორე.
გიპასუხებ შეიძლება?
კი, გასაკუთრებით.
ეს კითხვაც ეკუთვნით იმათ, ვინც ჯერ ერთი თქვა და მეორე თქვა მეორე დღეს, ან ეკუთვნით იმათ, ვინც მცდარი შეფასება გააკეთა და თქვა, რომ ქვეყანა გადავიდა ორიენტაციის გზიდან, რადგან თუნდაც საქართველოს პრეზიდენტმაც, პრემიერ-მინისტრმაც, ყველამ ერთხმად თქვა, რომ ისინი შეახსენებდნენ ყველას მათ შორის საზოგადოებას, რომ ევროპული არჩევანი არ გახლავთ რომელიმე ერთი პირის არჩევანი და ეს არის ქართველი ხალხის საუკუნოვანი არჩევანი და ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, მას ექნება ვალდებულება, რომ ამ არჩევანის რეალიზაციის ხელშემწყობი და განმახორციელებელი იყოს. რაც შეეხება დასავლეთში, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ რაც არ უნდა სამწუხარო და ჩემთვის პიროვნულად ძალიან სამწუხარო ყოფილიყო ის, რაც მოხდა ორი კვირის წინ, მე ამას უკიდურესად სამწუხაროც ვუწოდე. დასავლეთში საბედნიეროდ, იქ სადაც ჩვენ ვიყავით მაღალი დონის ვიზიტით, ერთი მისხალითაც კი არ არის ეჭვი გაჩენილი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო დგას ევროპულ გზაზე, რომ ამ გზისთვის ამ ორი წლის მანძილზე არ გადაუხვევია და რომ პირიქით საქართველოს ახლა სჭირდება უფრო მეტი ხელშეწყობა, იმიტომ რომ სახეზეა რუსული საფრთხე, რომელიც უფრო და უფრო ევროკავშირის თვალში ძლიერდება და ისიც კი ითქვა, რომ საქართველო და ევროკავშირი ერთმანეთს უნდა დაეხმარონ იმაში, რომ საქართველო კიდევ უფრო მეტად წარმოჩინდეს იმად, რაც არის, კერძოდ სამხრეთ კავკასიაში წარმატებული მაგალითი სახელმწიფოებრიობისა.
პროკურატორამ სულ რამდენიმე წუთის წინ გამართა ბრიფინგი, პრესკონფერენცია, სადაც განაცხადა, რომ დაცვის მხარე ამ ცნობილ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მეზე დაკავებულთა დაცვის მხარე ცრუობს, როცა ამბობს, რომ მათ არ აქვთ ცდომა მასალებთან. აი, თქვენ როგორ აფასებთ მთელ ამ პროცესს? რატომ არ ეხსნება გრიფი საიდუმლო, თუ თავდაცვის სამინისტრომ უკვე მოხსნა ეს გრიფი, რატომ არ გასცემს შესაბამის დასკვნას კონდაზორის დეპარტამენტი და ვინ არის მართალი მოქალაქეების მართლა უკვე დამაბნეველია ისევ ესეთი ურთიერთბრალდებები?
ჩემთვის რამდენთან ცნობილია, ადვოკატებს უკვე ძალიან დიდი ხანია, კერძოდ ორი კვირაზე მეტია აქვთ შესაძლებლობა, რომ მათთვის სპეციალურად გამოყოფილ ოთახებში, საქართველოს მთავარი პროკურატურის შენობაში, შვიდ გარემოში, იმ ხანგრძლივობით, რა ხანგრძლივობითაც ისინი ამას დაიჭიროებენ დაცვის პოზიციის მოსამზადებლად, ჰქონდეთ საქმის სრული ვერსია მასალების ხელმისაწვდომად. მაგრამ ისინი ჩემთვისაც გაუგებარი მიზეზების გამო ამობენ უარს. ალბათ ეს დაცვის ტაქტიკაა და მათ აქვთ ამისი უფლება, რომ უარი განაცხადონ საქმის მასალების გაცნობაზე. თავარია, რომ პროკურატურის მხრიდან არსებობს უკვე ორი კვირა შეთავაზება, რომ ისინი საქმის მასალებს თავისუფლად გაეცნონ. მე უბრალოდ ძალიან წუხვარ და ვდარდობ იმ ბრალდებულებზე, რომლებიც საპყრობილეში, ციხეში იმყოფებიან, რადგან მათ დაცვა ჭირდებათ და ჩემი პოზიცია ამ შემთხვევაში ალბათ დიდს არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ მე რომ მათი ადვოკატი ვიყო, აუცილებლად ვისარგებლებდი პროკურატურის ამ შემოთავაზებით და გავეცნობოდი საქმის მასალებს იმისთვის, რომ დაცვის პოზიცია უფრო კარგად მომემზადებინა. თუმცა არსებობს მეორე ალტერნატივა, რომ პროკურატურის შენობაში მათთვის გამოყოფილ ოთახებში არ გაეცნონ ადვოკატების საქმეს და მიმართონ კონდაზვერვის სამსახურებს იმისთვის, რომ მოიპოვონ ასე მარტივ ენაზე რომ დავარქვათ სახლში საქმის მასალების წაღების უფლება. ამ უფლების მოპოვებას აქვს თავისი კანონით დადგენილი წესი.
რამდენადაც მესმის ისინი სწორედ ამას ითხოვენ, სახლში წაღებას.
სახლში წაღებას, დიახ, მართალი ბრძანდებით, სახლში წაღებას, ანუ ბიუროში, სადოკატო ბიუროში წაღებას ითხოვენ. და რაც არ უნდა საოცარი იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ ამას ითხოვენ, არ მიმართავენ კონდაზვერვის დეპარტამენტს, რომ მიიღონ ამის უფლება, რადგან თუ მიმართავენ კონდაზვერვის დეპარტამენტი შეამოწმებს მათ ბიუროში არის თუ არა ამგვარი მასალების განთავსებისთვის აუცილებელი პირობები და მიიღებენ ამ უფლებასაც, მაგრამ როგორც ჩანს, ისინი არ მიმართავენ და ერთადერთი დასკვნა, რაც მე შემიძლია როგორც ჩორიდან მაყურებელმა დამკვირვებელმა ადამიანმა გავაკეთო, არის ის, რომ როგორც ჩანს, ეს არის მათი დაცვის სტრატეგია, რისი უფლებაც აქვთ.
ძალიან ბევრ თემაზე მინდოდა თქვენთან საუბარი, სამწუხაროდ დრო აღარ გვჭირდება ჩვენი გადაცემის რო იწურება, მაგრამ აუცილებლად უნდა ეკითხოთ ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორზე, ბოლო მოვლენებში მისმა აქტიურმა მონაწილეობამ საბოლოოდ ბევრს დაუდასტურა ეჭვი, რომელიც ბოლო გამოკვლევებით საქართველოს მოსახლეობის 50%-ზე მეც ისედაც ჰქონდა, რომ ის რჩება ძირითად გადაწყვეტილების მიმღებად. აი, თქვენ როგორ აფასებთ აი ამ ძალიან უცნაურ ვითარებას, რომელიც შეიქმნა საქართველოში, რომ ესეთი გავლენიანი ფიგურა, არის თქვენ გადაწყვეტილების მიმღებს უწოდებთ თუ რას უწოდებთ, არის საკონსტიტუციო ჩარჩოდან გასული, მაგრამ მას მაინც ესეთი ძალაუფლება და გავლენის ბერკეტები აქვს ხელისუფლებაზეც.
ბიზინა ივანიშვილი არის ძალიან გავლენიანი ფიგურა პოლიტიკურ კოალიციაში, რომელსაც სახელად ჰქვია ქართული ოცნება. ის არის ამ კოალიციის დამფუძნებელი. ის არის ადამიანი, რომელმაც შეძლო იმ საშინელების დამარცხება, რომელსაც ერქვა ნაციონალური მოძრაობა. ვთვლი და ყოველთვის ჩავთვლი, რომ ეს არის ადამიანი, რომელმაც ისტორიულად მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა 2011-2012 წლებში საქართველოს პოლიტიკურად სწორად განვითარების საქმეში. რაც შეეხება ხელისუფლებას, იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში, რომელსაც მე უკვე 2 წელზე ცოტა მეტი ხელმძღვანელობ, არ ყოფილა ერთი შემთხვევაც კი, როდესაც ბიძინა ივანიშვილს ჩემთვის ან დავალება ან ინსტრუქცია მოეცა. ჩემი ერთადერთი ხელმძღვანელი იყო ბიძინა ივანიშვილი მაშინ, როცა იყო პრემიერი, ხოლო როცა გადადგა, წელიწადზე მეტი ხდება.
ქართულობა ბოლო პროცესია.
პასუხობთ, წელიწადზე მეტი ხდება, რაც ის გადადგა, არ ყოფილა ერთი შემთხვევაც კი, როცა მას ჩემთვის საქართველოს იუსტიციის მინისტრისთვის ან დავალება, ან რაიმე ტიპის მინიშნება, მითითება, ან ინსტრუქცია მოეცა. ამიტომ მე მყავს ერთადერთი დე ფაქტო და დე იურე ხელმძღვანელი, ეს არის ირაკლი ღარიბაშვილი, და ამ წეს ჩემს პირად მაგალითზე გეუბნებით, იცავდა და ყოველთვის იცავს ბიძინა ივანიშვილი. ის რომ ის კოალიციაში არის გავლენიანი და რჩება პოლიტიკურად მნიშვნელოვან ფიგურად, თვლი რომ ეს არის ბუნებრივი,
ძალიან დიდი
ბოდიშია და შეგაჩვენეთ
ჩვენი ეთერი. ესეთ ყველაზე საინტერესო მომენტში გვიწევს ინტერვიუს ასრულება ქალბატონ თეა წულოკიანთან. დიდი მადლობა.
მადლობა.
ეს იყო ინტერვიუ საქართველოს იუსტიციის მინისტრ თეა წოლოგიანთან. ამით ვამთავრებთ შუაღამის თავისუფლებას. გადაცემას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge და ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამე მშვიდობისა.
Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge
tread of the heavy feet that belongs to a lonesome kind. When the moon so long has been gazing down on the wayward ways of the wayward town, that her smile becomes a smirk. Only slightly soiled love for sale. Who will buy? Who would like to sell?
True.